Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Mikko Penttilä, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Kiitos, kiitos. Mukavaa. Mukavaa olla.
Täällä on tosiaan nyt pöytä laitettu koreaksi, täällä on suklaalehti, että jää kenellekään epäselväksi, jos niitä maistelee. Kuuluu kyllä.
Niin, kyllä. Se on se rouskunta.
Annoskateuden siemen on nyt
niin kylvetty. Ja jos alkaa puhe sammalta, niin se johtuu pelkästään noista suklaalehtikekseistä. Ei suinkaan tuosta Havana Club-pullosta, joka myös otin varmuuden vuoksi pöytään.
Inspiraation vesipullosta.
Kyllä, kyllä.
Hei, Huonot naiset -elokuva.
Joo.
Semmoinen tulos tammikuun 2022 ensi ilta.
Kyllä, jos luoja ja tilanne sen suo, niin tämä olisi tarkoitus, että tammikuussa tulee Huonot naiset sitten valkokankaalle.
Niin nykymaailma on tuonut vähän tämmöisen niin kuin varauksen tähän. Että...
Niin, kyllä se pakko siinä on varovainen olla sanoissaan tavallaan, kun jotain markkinoi tässä, että... Joo, silloin se tulee, että nyt tällä hetkellä ei ikinä tiedä, että mitkä rajoitukset on päällä milloinkin, mutta toivotaan, että tulee ja toivottavasti tulee täydelle salille näytettäväksi. Että.
Minkälainen, millainen rooli sinulla siinä on?
No mulla on siinä niin, kunnia päästä näyttelemään Lea Klemolan veljeä siinä leffassa. Että se on semmoinen siinäkin mielessä mielenkiintoinen elokuva, että se tapahtuu tavallaan yhden vuorokauden aikana kokonaan se tarina. Että pyöritään sillä tavallaan hyvin pienessä piirissä, että se oikeastaan tapahtuu sellaisen talon, seurakuntatalon pihalla ja ympäristössä ja sisällä koko leffa. Että sillä tosi hauska leffa oli tehdä. Minkälainen? Se on semmoinen supporting character siinä, että Emma Kilpimaa ja Lea Klemola on siinä pääosassa ja sitten mun ja Jussi Vatasen näyttelmä kaksikko on siinä sitten tavallaan pyörivät siinä tarinan ympärillä myös.
Miten sanoit tuonne, että ollaan ikään kuin yhdessä paikassa seurakuntatalolla, niin miten se vaikuttaa? No tunnelma varmaan jonkun verran, että siitä varmaan tulee kotoisa paikka jollain tavoin.
No joo, kyllä. Toki siinä nyt on semmoista elokuvan taikaa, että se itse elokuva ei ole kuvattu kokonaan yhden tällaisen talon ympäristössä, vaan että riippuen sitten vähän pihapiirin tarpeesta, niin kun mennään ovesta ulos, niin saattaankin tulla aivan eri puolella olevan talon ovesta sitten pihalle, että sisätiloja on kuvattu eri paikoissa ja kun sitten pihapiiriä esimerkiksi.
Jos ylipäätään puhutaan tuosta niin kuin leffan tunnelmasta, mitkä sun mielestä on semmoisia asioita, mitkä siihen vaikuttaa, miltä sitä elokuvaa tai mikä tahansa tekele sitten onko menossa, niin mitä sitä tehdään?
No siis sehän on hyvä kysymys. Kyllähän se tunnelmahan voi olla kuitenkin hyvin erilainen sekä TV-sarjassa että niin elokuvassa siellä kuvauspaikalla, kuin mitä se lopputuote on tavallaan, että kyllä monet sanoo, että jotain thrillereitä ja kauhuelokuvia on niinku hauska tehdä, koska siellä setissä nauretaan paljon enemmän kuin komediaa tehtäessä, koska se varmaan se vaatii vähän se aihekin sitä semmoista, että saa niinku päästellä höyryjä tavallaan niinku enemmän siinä, kun kamera ei käy, niinku, että se on niinku hauskempi setti, kun tehdään jotain niinku kauhua tai jotain riipivää draamaa. Mikä siihen tunnelmaan vaikuttaa? En mä tiedä. Siis mä tykkäsin, mun mielestä oli tosi mielenkiintoista lähteä tekemään Huonot naiset -leffaa. Mä rakastan itse tosi paljon semmosia niin kuin suljetun paikan niin kuin keissejä. Mä tykkään semmoiset vanhat Agatha Christie-tyyppiset niin kuin kartano murhamysteeri jutut on tosi mielenkiintoisia kirjoja ja niin kuin se on myös yksi improvisaatiogenren laji, josta tykkään tosi paljon, on tehdä niin kuin semmosia. Ja sit semmoinen brittiläinen Inside Number 9 on ihan mun niin kuin top 3 parhaat TV-sarjat tällä hetkellä, ja se taas on sellainen niin kuin antologiasarja, jossa joka jakso kertoo eri tarinan, joka sijoittuu johonkin paikkaan numero 9 aina. Että se suljettu paikka vaatii aika paljon niin kuin siltä käsikirjoitukselta. Että nehän on monesti Emmy-voittajia, käsikirjoitusvoittajia, niin kuin ne monien TV-sarjojen jaksot, jossa on tavallaan tommoinen niin sanottu battle episode, niin kuin, että se tapahtuu yhdessä paikassa. Yleensä se tuotannollisista syistä tehdään sitä varten, että sitten kun parin jakson päästä tulee se iso räjähdys tai iso efekti, niin siihen tarvitaan niin paljon rahaa, että pitää tehdä yksi jakso, joka tapahtuu vain siinä yhdessä lokaatiossa ja pienellä porukalla näyttelijöitä. Mutta se vaatii sitten siltä käsikirjoitukselta niin paljon, että se pysyy mielenkiintoisena ja toimivana se jakso, että ne voittaa sitten juuri ne kyseiset jaksot yleensä voittaa sitten palkintoja. Esimerkiksi toi Breaking Badin Fly-niminen jakso, jossa on Walter White ja Jesse Pinkman on koko sen jakson ajan vaan siellä niin kuin jumissa siellä heidän kellarilabrassa, niin se on voittanut palkintoja ja se on just tehty vaan siitä syystä, että budjettia piti säästää, niin sitten on kirjoitettu tuommoinen yhteen tapahtumapaikkaan tapahtuva jakso.
Tuo mielenkiintoinen juttu teki, miten että miten monesti tuntuu, että pakko on paras muusa myös luovuudessa.
Niin.
Että jotenkin, että sen sijaan, että se lamannuttaisi, niin se aikaa saa.
Niin, kyllähän ne monet rajoitteet niin kuin pakottaa tietynlaiseen luovuuteen. Että sitten niin kuin, koska ei kukaan halua tehdä kompromisseja kuitenkaan sitä taidetta tehdessään, niin sitten niin kuin niiden ratkaisujen pitää olla tyydyttäviä niin kuin sille tekijälle myös.
Tuossa oli hirvittävä määrä asioita, mihin tekisi mieli tarttua, mutta itse asiassa tartun nyt ensimmäisen ainakin tuohon, mainitsin tämän niin kuin viehätyksen esimerkiksi Agatha Christie niin kuin tyyliin. Miten sä itse näet, niin kuin sanoit, että tämä on niin kuin improvisaatiossa myös yksi semmoinen tyylilei, mitä tykkäät, kaikkea niitä tehdään. Miten sä näet, kuinka käsikädessä niin kuin sulla näyttelijänä menee se, että mistä viehättyy, mistä tykkää ja missä on hyvä?
No en mä tiedä. Siis ehkä se on enemmänkin jotain semmoista just mistä inspiroitua ja mitä jahdata tai mihin tähdätä. Tavallaan niin kuin jotain semmoista, mikä niin kuin ajaa eteenpäin. Et, kyllä yksi iso syy pelkästään niin kuin totta kai siinä on niin kuin semmoinen ammatillinen elementti monesti, kun katsoo jotain sarjaa tai leffaa, niin onhan siinä semmoinen ammatillinen elementti, ettei sitä nyt ehkä ihan sillä tavalla vaan uppoudu katsomaan. Mutta esimerkiksi sen Inside Number 9 on semmoinen sarja, jota katsoo tosi ihailleen, koska ne tyypit on myös ihan helvetin kovia koomikoita ja on tehnyt niin kuin paljon komediaa. Mutta niissä komediasarjoissa, mitä ne on tehnyt, eli Suomessakin nähty Herrasmiesliiga, League of Gentlemen ja sitten Psykoville-niminen sarja, niin molemmat on sillä aika groteskeja ja sisältää esimerkiksi jotain kauhuelementtejä. Niin se on mun mielestä tosi hienoa, että siellä on niin kuin, että ne voi olla koomisia, mutta ne voi olla tosi, tosi raakoja tai tosi synkkiä ne tarinat myös samalla. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Niin kuin ehkä sillä ja semmoista, mitä haluaisi niin kuin omaankin komedian käsikirjoittamiseen tai komedian tekemiseen sekoittaa.
Miksi?
En mä tiedä, se on aina kiinnostanut mua. Ja sitten niin kuin saman näyttelijänä teatterissa, että se tragikomedia on niin kuin, sehän on tosi herkullinen lajityyppi. Ja myös sitten itselle katsojana ehkä semmoinen tehokkain tapa miten se niin kuin uppoo tai miten se vaikuttaa itseen katsojana. Koska ihminen on ehkä avoimempi, jos sut on saatu aluksi nauramaan. Ja nauru tavallaan vapauttaa meidät. Ja sitten me ajatellaan, että kaikki on hyvin. Niin sitten tragikomediassa siinä saattaa tapahtua se, että sitten se matto kiskastaa jalkojen alta. Niin ehkä se tragedia tai ne ikävät tapahtumat tai mitä siinä sitten halutaankaan kertoa, niin nekin uppoaa yhtäkkiä vähän syvemmälle, koska sä oot jo nauranut ja sä oot auki ja vastaanottavainen ja tavallaan niin kuin turvallisessa paikassa.
Aika mielenkiintoinen kela.
Niin, no näin mä sen näkisin.
Itse asiassa ihan hirvittävän paljon järkeä tuossa. Mm. Omalta osaltani allekirjoitan kyllä.
Niin.
Tämän uskomuksen. Mutta sitten niin kuin jotenkin mun mielestä seuraava mielenkiintoinen kysymys tuossa on se, että kun siinä tavallaan syntyy se kontrasti ja se isku, että kun sä oot auki ja sitten yhtäkkiä koko maailma muuttuu ja sä oot tavallaan sille auki, mitä siitä seuraa? Mitä sä koet, mitä tapahtuu sen jälkeen? Mikä se niin kuin tavallaan, mikä on se, tämä on nyt huono sana, mutta mä keksin parempaa, mikä on se ikään kuin lopullinen hyöty tai mikä on se ikään kuin lopullinen seuraus siinä kohtaa, kun ihmiset nousee ja antaa uploadit?
Niin, no en mä tiedä, eihän siinä taiteessa välttämättä, niin kuin, eihän siinä tarvitse mitään hyötyä olla, mutta siis ehkä olisi tärkeää, että siitä jää joku ajatus. Että sehän niin kuin on aika monelle tekijälle se tärkeä asia, että siitä jää joku, että olisi se kiva, että siitä jää niin kuin joku siemen kotiin kannettavaksi tavallaan siitä showsta. Oh. Räpläsin mikkiin vähän samalla.
Hyvä, ääniefektit mukaan niin, kaikki
hyödynnetään. Partaani rapsuttelin. Et joku ajatus siitä olisi kiva, että siitä jää. Kyllä siis mun mielestä ihan todella oiva esimerkki on Lauri Maijalan tekemä Juoppohullun päiväkirjaelokuva, jonka eka about 25 minuuttia on ihan tosi kovaa ajoa. Hyvin niin kuin karnevalistista ja räikeää meininkiä, jota varmaan aika moni, jotka on niitä juoppiskirjoja lukenut, niin odotti siltä leffalta. Ja ne varmaan odotti, että se on kokonaan semmoista niin kuin ihan hirveää niin kuin räimettä ja niin kuin groteskia komediaa. Mutta sitten sen ekan 25 minuutin jälkeen se muuttuu. Se on hyvä niin kuin esimerkki tragikomedia leffasta. Mä muistan, se on itse ensimmäinen niin kuin leffarooli tavallaan, pitkään elokuvarooli, jonka mä teen, niin mä pyöräilen siinä alussa. Sitten mä en päässyt kattoon sitä leffaa niin kuin silloin ensi iltaan. Mä olin jossain reissussa silloin, tai töissä, ja sitten mä menin myöhemmin sillä lailla, että mä menin Tallinnaan jollekin viikonloppureissulle, ja se oli siellä leffassa. Ja mä menin Tallinnassa katsomaan sen. Silloin Suomessa ei ollut semmoisia elokuvateattereita vielä, jossa saisi koktaileja tai mitään K18-näytöksiä. Niin sitten mentiin friendin kanssa katsomaan sitä juoppista sinne. Ja sitten me otettiin muutamat oluet siihen niin kuin meidän elokuvateatterin pöydille. Niin sitten kun oli sen ekan bissen juonut ja sitten se elokuva niin kuin tyylilaji muuttui tai se fiilis muuttui, niin ei sitä toista bissejä tullut juotua ollenkaan. Ei sitä niin kuin tehnyt hirveästi mieli.
Ei nyt maistu.
Et sillä elokuvalla oli antabusvaikutus.
On jotain, mitä kertoo jälkipolville.
Niin. Kyllä. Mutta se oli mun mielestä hienosti tehty. Eihän sieltä niin kuin se komedia kadonnut. Että olihan siellä edelleen vitsejä ja hauskoja hetkiä. Mutta sitten tavallaan, että se käännettiin se katsojan niin kuin näkökulma käännettiin kattoon sitä niin kuin rälläämistä ja hirveitä reivaamista, niin katsomaan siltä vähän niin kuin nurjalta puolelta, että mitä se todellisuudessa on.
Se on kyllä, kun on törmännyt sellaisiin teoksiin, missä niin kuin yksi sekunti voi muuttaa kaiken. Mm. Se on niin kuin, se tuntuu jonkinlaiselta nerokkuudelta jopa, kun tulee semmoinen hetki, että sulla on oikeasti yksi lause ja se kaikki, mitä sä siihen mennessä niin kuin nähnyt ja kokenut, niin se merkitys muuttui täysin toisenlaiseksi. Ja tähän liittyy nyt, Ja tuosta niin kuin käsikirjoittamista, kun puhuit, ja kirjoittamista ylipäätään. Mm. Tämä nyt aika laaja-aloinen kysymys, mutta uskon, että saat kiinni. Mitä ajatuksia sulla on hyvästä käsikirjoituksesta tai hyvästä käsikirjoittamisesta?
Voi, no on kyllä laaja kysymys. Sitä, ja kun sitäkin voi olla niin monenlaista. Tietenkin ihmiset pitää erilaisista asioista. En mä siihen osaa vastata.
Mikä sut sytyttää?
Mut sytyttää just se, että jos siellä on jotain, niin jotain. Kyllä niin kuin mä tykkään, no jos puhutaan nyt esimerkiksi komediasta, niin yleensä mä tykkään kyllä siitä, että jos siellä on jotain synkkää tai niin kuin aika semmoinen musta huumori niin kuin naurattaa mua. Ja sitten toisaalta mä tykkään myös tosi paljon semmoisesta niin kuin absurdista kamasta. Että jos se lähtee aivan johonkin käsittämättömille raiteille, niin se viihdyttää myös mua.
Siis niin kuin tyyli peruna-elokuva tyyppinen vai?
No peruna pysyy siis jopa suhteellisen järkevissä. Mä tarkoitan siis ihan sellainen niin kuin hyvinkin pillejä. No ehkä siis tavallaan joku klassikkohan on sanonut, että Monty Python, mutta Monty Python on niin kuin, että se, nehän on tosi absurdeja. Vielä kun ajattelet, että mihin aikaan se on tehty tavallaan. Ja ne vitsit ei lopu. Tai siis ne vaan niin kuin loppuu ja jatketaan jonkin seuraava vitsi, että ne ei sillä pääty välttämättä mihinkään. Tai jos ajattelee Monty Pythonin, joka ei ole ehkä Monty Pythonin suosituin leffa, mutta elämäntarkoituksessa esimerkiksi kaksi hyvää esimerkkisketsiä on se, että siinä on se pieni väliaika systeemi, jossa etsitään kalaa. Oh, fishy, 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 fish. Where did the fish go? Ja sitten ne on semmoisissa erilaisissa puvuissa siinä. Ja sitten se vaan jatkuu. Ja sitten siirrytään niinku akvaarion kuuntelemaan, kun kalat keskustelee, että mitä noi puhuu tuossa. Loistava, täysin absurdi. Ei vie yhtään mihinkään. Jokainen elementti on jollain tavalla outo. Ja sitten samassa elokuvassa taas niin en muista missä kohtaa sitä leffaa se on, mutta taas sitten tämmöisestä synkästä tai raakuudesta kertova on se, että John Cleesin esittämä mies tulee sisään ja niin pariskunnasta toinen on tehnyt elinluovutustestamentin ja hän ilmoittaa, että me tultiin keräämään ne elimet nyt ja sitten se on niin, mutta eikö mun pitäisi olla kuollut? Eikö se on tehokkaampaa, että me kerätään ne jo nyt, kun sä elät? Aha, okei, selvä. Ja sitten sitä aletaan niin kuin avaamaan sitä kaveria sinne keittiön pöydällä. Erittäin raaka ja synkkä sketsi, mutta hirveän hauska mun mielestä.
Osaatko sanoa, että mikä näissä on se niin kuin tavallaan punainen lanka, mikä suhun osuu? Miksi just nää?
No, ei, niin ehkä en osaa sanoa. Onhan sekin vastaus. En mä oikein tiedä, mikähän se on. Joku siinä viettää. Ehkä se on se, että huumorissa myös saa pelata tuommoisilla asioilla, joista ei yleensä puhuta. Niin kuin joku laiton elinten kerääminen eläviltä ihmisiltä.
Liittyykö se haluaisin miettiä, että liittyykö se jotenkin tavallaan semmoiseen kirjoitukselliseen rohkeuteen? Tai johonkin.
Joo, kyllä se varmaan sitäkin on. Ja sitten tarinathan on hirveän kivoja ylipäätään. Jos se tarina toimii, niin sehän niin kuin on tärkeintä. Ja kyllä mä semmoisesta näppärästä tekstistä tykkään myös. Niin kuin semmoista niin kuin kielenkäsittelytaitoa arvostan myös hyvin paljon. Että kyllä mä myös nautin siitä, että vaikka se ei olisi ihan tyypillistä, vaikka semmoista niin kuin setup, punchline-tyyppistä komediaa, mutta jos kieli on jotenkin soljuvaa ja näppärää ja siellä on vaikka jotain omituisia aineksia, niin kyllä sekin on mun mielestä aina tosi viihdyttävää. Jotain semmoista, tämä on hirveätä tämmöistä, tämä on niin kuin luettelo vaan lähinnä mun lempisarjoista ja elokuvista, mutta niin Mighty Boosh-niminen brittiryhmä, niin niillä on tosi paljon vaan semmoista, että se keskustelu on vaan jotenkin semmoista kikkailevaa omituisilla asioilla ja kielellä kikkailevaa, niin kuin, ja hyvin soljuvaa. Että siellä ei ole välttämättä niin hyviä semmoisia niin kuin pisteitä sille vitsille, että tulee röhönaurut. Mutta se on niin kuin koko ajan jotenkin hirveän tyydyttävää, kun se kieli menee sillä eteenpäin ja soljuu ja on niin kuin näppärää. Mutta kyllä kai ihmiset siitä on tykännyt katsoa aikojen. Sen takia varmaan joku Shakespearekin on edelleen suosittu. Että hän oli, hänen sanan säilänsä oli terävä.
Mä muistan, semmoinen hetki luin joskus tämmöisen norjalainen dekkarikirjailija kuin Jon Nesbø, jonka kirjoitustaitoa suuresti ihailee. Mä muistan sitä miettiä, että se tuntuu, se jotenkin pelaa niillä semmoisille vihjeille, se ohjaa johonkin suuntaan. Että se meni jopa jossain kohtaa semmoiselle tasolle, että mä tein ärsytyksen jopa vähän, että kun tuntuu, että se tietää, että kirjoittaa tietää koko ajan, mitä minä ajattelen, että se jotenkin osaa pelaa ja se tuntuu, että hän koko ajan niin tavallaan hallitsee ja on askeleelle, että mitä mä rupean ajattelemaan seuraavaksi, tai kun hän kirjoittaa näin. Ja se on musta jollain tavoin niin täysin käsittämätöntä, että se on, niin kuin, se on ehkä pikkusen ärsyttävää, mutta ennen kaikkea se on äärimmäisen ihailtavaa.
Niin, kyllä, sehän on dekkarimaailmassa kyllä varmaan just tärkeää tavallaan, että miten sä saat sitä imua siihen sun tekstiin, on se, että lukija tuntee olevansa tavallaan fiksumpi, niin kuin, että lukija kokee olevansa edellä,
joo,
niin kuin tajuansa, että vitsi, nyt mä tiedän, kuka se rikoksen tekijä on tai kuka se murhaaja on.
Ja sitten, että se antaa kuitenkin myös anteeksi sen, että sit, kun sä tajuat, että en mä ollutkaan fiksu, niin, mä olin ihan tosi tyhmä.
Niin, mutta sitten sä oot kuitenkin sit voittaja, kun sä oot päässyt sen loppuun ja sitten sä saat sen niin kuin, siitä itseteoksesta,
joo,
niin kuin sen tyydytyksen tavalla, että nyt tämä on valmis ja mä oon saanut tämän kokemuksen.
Toki siinä on
niin helposti. Ehkä se auttaa unohtamaan sen, että mutta mähän olin siis koko ajan ihan väärässä.
Toki siinä on sitten helposti myös semmoinen, että niinku, mitä tässä elämällä sitten seuraavaksi tekee, kun nyt tämä on saatu niinku päätökseen. Mutta
Niin kyllähän se on yksi elämää hirvittävimmistä tunteista, kun saa jonkun sarjan tai kirjan loppuun, niin sitten kun jääkin hetkessä aikaa tyhjän päälle.
Joo.
Niin se on aina ihan hirveätä.
Niin, mitä tässä niin jotenkin identiteettikriisi, että kuka minä olen. Mutta tästä Jon Nesbøstä, onko sulla itsellä jotain semmoisia hetkiä, tai mikä sulla on ollut viimeisen semmoinen hetki, kun on kiinnittänyt huomioon, että hitto, tämä on kova. Mitä tämä pystyy tekemään näin?
Mulla on edelleen ollut melkein siitä asti, kun mä sen ostin ihan sillä randomisti lentokentältä olin lähdössä ja sitten näin, että siinä oli B.J. Novakin semmoinen novellikokoelma, joka on kirjoittanut muun muassa jenkkiversio tuosta The Officesta. Niin, ja mä en ole sitä niin kuin hirveästi kattonut sitä jenkkien versiota, ja olisikohan se ollut SNL:nkin kirjoittajana jossain vaiheessa. Mutta B.J. Novakin semmoinen One and One More Thing -niminen novellikokoelma, niin se on ollut, luin sen silloin lentokoneessa ja siitä asti se melkein on ollut jotenkin sillä niin kuin käden ulottuvilla tavallaan tuolla himassa koko ajan, koska se on jotenkin tosi hienosti kirjoitettua tekstiä ja tosi semmoisia omituisia havaintoja maailmasta ja elämästä, ja siellä on sivun mittaisia tekstejä ja sitten siellä on niin kuin pidempiä novelleja, mutta jotenkin hirveä, ja novellikokoelma on aika ihana myös usein lukea, koska ne on hyviä, kun ne on niin lyhyitä tekstejä.
Osaat sanoa, mikä tuossa on, miksi toi on parempi kuin joku toinen novellikokoelma? Mikä tuossa on niinku se taika?
Ne havainnot oli jotenkin mun mielestä vaan sen, ne oli niinku tavallaan ilmiselviä. Sitten kun sen oli lukenut. Mutta ne oli kaikki semmoiset, mä en olisi ikinä tullut ajatelleeksi tuota asiaa. Niin kuin esimerkiksi siinä on niin tarina pojan ja mummin suhteesta. Ja sillä, että se mummi kuolee, kun se poika on pikkulapsi, joku 7-vuotias. Ja sitten se mies elää elämänsä ja kuolee vanhana miehenä ja pääsee taivaaseen. Ja yksi ajatus, mikä häntä ilahduttaa tässä kuolemisen tragediassa, on se, että näkee mummia taas. Mutta sitten sitä mummia ei kiinnosta oikeastaan nähdä sitä poikaa siellä taivaassa ollenkaan. Ja siis sen nimi on, sen niin kuin novellin nimi on, että ei tyyli, että nobody goes to see Rock Bennett in heaven, niin kuin tyyppinen, että kuka, että kun täällä soittaa Elvis, jolla on bändissä John Lennon ja tuota Bob Marley, ja niillä on yhteiskeikka, niin ei kukaan me katsoa tota, joka on kans ollut ihan suosittu, mutta kun se ei ole tuolla keikalla, että meillä on vähän sama homma, että ei mua kiinnosta, mitä sulle kuuluu. Että totta kai mä oon ollut sulle rakas ihminen silloin, kun sä oot ollut lapsi, ja että se oli tosi kivaa, mutta mulle sä olit myös vain 7-vuotias poika. Että mulla on ollut koko mun elämä, josta sä et ole tehnyt yhtään mitään, että mä oon ollut vaan sulle se mummi, ja sitten sen jälkeen mulla on ollut täällä taivaassa vielä toinen elämä, jonka mä oon voinut elää ilman sua. Niin en mä oikeastaan tunne sua. Mä en niinku tunne sua tyyppinä. Mutta ihan kiva, että sulla on elämässä mennyt hyvin, ja sillä niinku, että ei mulle tulisi mielenkään lähteä kelailemaan tuommoista asiaa, että niin, mitä sitten tapahtuu, kun me kohdataan edes menneet sukulaisemme tuolla tuon puoleisessa. Niin mun mielestä se on aika niin kuin nerokasta ajattelua lähteä purkamaan jotain tuommoista.
Niin, että velvoittaako verisukulaisuus sitten vielä
niin, niin että pitääkö sitten olla. Niin, mutta sillä että kun ajattelee, että kuinka tärkeä joku oma mummi on ollut ja niin kuin sitä lapsen ihailua isovanhempia kohtaan, niin sehän on se muistikuva, mikä meille jää niin kuin isovanhemmistamme. Mutta sitten, että mitä... Tähän lähti oudolle raiteille tämä keskustelu. Mutta niin, mut tämän tyyppisiä tekstejä siinä kirjassa on ja monia muita yhtä kierroja, outoja havaintoja maailmasta.
Mutta itse asiassa, sä kyllä puhuit tuon sanoiksi aika hyvin, tai alustit tämän itse asiassa aika hyvin, koska sä sanoit, että sellaisia, just nämä havainnot on niinku tavallaan tosi itsestäänselviä asioita, joita ei vaan niinku jotenkin koskaan tullut.
Niin, ei ole tullut itse kelailtua niitä.
Joo.
Niin kuin sillä lailla.
Ja tämähän on niin kuin hyvä pohdinta jotenkin sille, että no mikä on just niin kuin se isovanhempi, joka on menehtynyt, kun on ollut itse tosi pieni, niin mikä oma rooli on ollut? Totta kai lapsilapset on aina kauhean...
Niin, hänen roolinsa on ollut todennäköisesti isompi minun elämässäni niin kuin minun rooli hänen elämässään.
Joo.
Tavallaan, niin kuin.
Ja sitten kun se oma... Niin kuin, mun rooli on tavallaan ollut isovanhempien rooli pahimmassa tapauksessa, että no se on se... Huutava juokseva kakara, jota pitää ruokkia koko ajan, niin kuin pitää tyytyväisen sinulla herkulta ja pätkikseltä.
Ja vaikka se olisi positiivinenkin ollut se kokemus sille isovanhemmalle, niin sitten sehän on niin kuin hiekan murunen siinä kokonaisessa ihmiselämässä ja yksi ihmissuhde. Ja sitten kun ajattelee vielä, että se mies kuitenkin eli pitkän elämän, niin sitten se mummo on kerran olla siellä taivaassa taas aika kauan aikaa.
Ja kuka tiesi, ja hyvin todennäköisestikin jopa, kun miettii, että jos nyt... Tämä mies on elänyt pitkän elämän, jos kun miettii, minkälaista vauhtia tämä maailma muuttuu, niin sillä tavoin, että käsitys maailmasta, niin kuin ne keskusteluaihetta on, mitä sitten sen, niin kuin,
niin.
Sen 100 vuoden jälkeen sen mummun kanssa käydään.
Kyllä.
Sillä, että mitä jos ne ollaan täysin eri puoluekannoilla ja niin kuin, aivan eri mieltä kaikista asioista.
Niin, kyllä siinä itse taisi olla myös semmoinen, että ne kävi semmoisen keskustelun, niin kuin, että ne näkivät ja kävivät omat elämänvaiheensa läpi ja olivat sillä, että joo, no niin, kiva, että sulla menee hyvin. Mutta sitten sen jälkeen se mies oli vähän pettynyt, sitten se mummo ei enää vastannut niin puheluihin, että sillä oli aina vähän parempaa tekemistä.
Kysyn tätä juttua osittain siitä syystä, että kun sä mietit tavallaan, no nyt vaikka sitten tätä novellikokoelmaa ja sitä inspiroivuutta ja sitä niin kuin vaikuttavuutta, mikä siinä on, kuinka paljon toi vaikuttaa siihen, mitä sä haluat olla ammatissa?
No se ehkä toimii just semmoisena inspiraationa, niin kuin mitä lähtee tavoittelemaan tai jotain, niin kuin, että kyllähän sitä toivoo, että saa itse jonkun yhtä nerokkaan havainnon tehtyä maailmasta. Kuin mitä niin kuin ne omat sankarit on tehnyt. Et sitä esikuvia. Et se on jotain, mitä tavoitella. En mä tiedä, tuleeko siihen ikinä pääsemään siihen tavoitteeseen, mutta ehkä se ajaa eteenpäin.
Onko kuinka paljon sulla on inspiraatio semmoinen niin kuin tavallaan ikään kuin suoranainen inspiraatio, just tämä, mitä sanoit, että haluaa itsekin niinku tavallaan löytää samantyyppisiä havaintoja maailmasta ja kyetä havainnoimaan samalla tavalla. Kuinka paljon on semmoisia, että joku asia ikään kuin vähän abstraktisti inspiroi, että tulee vaan sellainen olo, että nyt pitää saada jotain aikaiseksi, jotain ihan muuta kuin tämä, mutta aikaiseksi kuitenkin, koska tämäkin saa aikaiseksi.
Niin, no siis on toki, se riippuu aina vähän mitä tekee. Ja kyllä niitä tulee, niin kuin, niitä hetkiä tulee. Kyllähän se onhan se siis myös semmoista, että parasta parhailta, niin kuin tavallaan. Et niin kuin, ja en tarkoita sillä suoraan sitä tietenkään, että niin kuin pöllitään kaikki vitsit. Tai jonkun toisen fillari. Mutta inspiroituu, kyllä se niin kuin tupsahtaa mieleen sit esimerkiksi, jos käsikirjoittaa jotain, niin sillä aa niin joo, siinähän oli niin kuin tämän tyyppinen asia, tai että leikittiin saman asian äärellä jotenkin. Että sehän voisikin olla mielenkiintoisempaa lähteä viemään tätä storia tohon suuntaan, kun olla tässä, mitä mä olin aikomassa ratkaista tämän jotenkin arkisemmin esimerkiksi tai jotain. Sitten tulee, että asiat voi olla hullumpia tai räväkempiä. Miten se taipuu?
Räväkempiä. Eikö monikos räväkempiä?
En mä tiedä. No joo, jotain. Niin kuin raisumpia. Mutta niin, että kyllähän se tulee. Ja sitten niin kuin tavallaan, että se on improvisaatiossa taas, ja varsinkin tuossa pitkässä improssa, no lyhyessäkin kyllä, mutta siis niin kuin yksi semmoinen ajattelu, siellä improssa on hirveästi kaikkia tämmöisiä sloganeita, joita on tehty niin kuin helpottamaan sitä työskentelyä, mutta yksi on what could be worse, ja se on hirveän hyvä mun mielestä semmoinen, että kun tekee sitä kohtausta, mikä se sitten onkaan, ja sitten tavallaan tiputtaa jonkun pommin sinne lavalle, että kääntää sen tilanteen yhtäkkiä jotenkin vaikka, että on, siinä on tosi onnellinen avioliittokohtaus menossa, ja sitten sanoakin, että mä petän sua. Niin se on aika iso pommi tiputtaa yhtäkkiä siihen onnellisen kohtauksen keskelle. Mutta sitten kun aivossa käy semmoinen pieni tikik, joka sanoo, että what could be worse, niin sitten jatka niin sun äidin kanssa. Niin sehän niinku tavallaan, nehän on tosi isoja voimia tavallaan, mitkä työntää sitä tarinaa väkisinkin eteenpäin ja aiheuttaa tunnereaktioita itsessä ja vastanäyttelijässä. Niin sitähän sen voi siirtää tavallaan käsikirjoittamiseen myös saman tien. Toi Phoebe Waller-Bridge, joka on tehnyt aivan loistavan Fleabag sarjan, niin niillä oli silloin, kun ne kirjoitti, se on alun perin ollut näytelmä, niin kuin monologinäytelmä, jonka ne teki tuonne Edinburgh Fringe-festareille, niin silloin, kun ne kirjoitti sitä, niin niillä oli semmoinen sääntö kuin Surprise Ninja siinä, eli Yllätys Ninja, niin, joka oli se, että kun kohtaus oli kirjoitettu, niin muuttuisi kohtaus jännittävämmäksi, paremmaksi, jos yhtäkkiä seinä läpi hyppäisi Ninja. Ja jos se muuttuisi sillä paremmaksi, niin sitten sitä piti parantaa vielä. Että siinä tekstissä piti olla niin paljon imua ja niin paljon mielenkiintoa, että siihen ei tarvitse tuoda yllätys Ninjaa lavalle, että siitä tulisi mielenkiintoinen.
Niin. Aika hyvä.
Se on mun mielestä tosi hieno sääntö.
Joo. Käytätkö itse siis myös?
No aion jatkossa käyttää. Tästä jo kauan aikaa. Mä hankin itselleni just sen alkuperäisen teatterikäsikirjoituksen ja sitten myös sen TV-sarjan. Kaikki, siitäkin on niin kuin tullut kirja, jossa on ne kaksi tuotantokautta, ne kaikki käsikirjoitukset niin kuin nidottuna, niin ostin ne itseni, koska se on esimerkiksi niin todella hyvin kirjoitettua kamaa, että niin kuin teki mieli lukea se, että tavallaan alkuperäinen teos, mistä se kaikki on lähtenyt, ja sitten on hauska katsoa myös se TV-sarja uudestaan sillä, että on ne käsikirjoitukset hallussa, että miten kaikki se teksti, mitä sinne ollaan kirjoitettu, on sitten realisoitunut sinne niin kuin kameralle.
Hei, palaan itse asiassa nyt, hyvä hetki palata tuohon takaisin, piti aikaisemmin jo kysyä. Mainitsit siitä, että Monty Pythonin katsomista ylipäätään niin kuin, sisällön katsomisesta. Että jos sä katot elokuvaa tai sä katot televisio-ohjelmaa, Miten sä katot sitä?
Silmillä. Tuota.
Niin just.
Tuota, no siis, jos sitä ei ala analysoimaan mitenkään, niin silloin se on kyllä tosi hyvää. Että jos ei niin kuin ala miettimään sitä näyttelijän työtä, tai jos ei ala miettimään sitä, miten se on kirjoitettu, niin sittenhän se on kyllä valtavan hyvää, koska sitten se on niin kuin imassut niin hyvin mukaansa, että unohtaa tavallaan sen ammattikatsojan itsessään tyystin ja vaan keskittyy katsomaan sitä. Teatterissa taas se tunne tulee ehkä useammin sillä, että tulee semmoinen fiilis, että voi vitsi, mä haluaisin olla tuolla lavalla nyt itse mukana.
Ajo.
Niin kuin tulee se, että tää on niin, niin makeeta, että nyt on semmoinen juttu, että voiko olisi itse tässä messissä. Ja toki nyt varmasti sarjoja TVtä katsoessa myös, mutta että joo, silloin se ehkä onnistuu, mutta muuten sitä tulee, ja siihen on tottunut, en mä sitä osaa eritellä, miten se jonkun muun ihmisen katsojakokemuksesta eroaa, mutta kyllä mä väittäisin, että se vähän erilaista on, miten näyttelijät tai käsikirjoittajat tai ohjaajat tai kuka tahansa, joka työskentelee alalla, niin että miten sitä katsoo jotain ohjelmaa, koska kyllä se niin kuin aina kelailee sitä, että miten tämä on toteutettu, on se sitten näyttelijän työllinen kysymys tai joku tekninen asia siinä, niin kyllähän se helposti sinne mieleen tupsahtaa.
Niin just, meinasin kysyä, mitä sä skannat, mutta just tämmöisiä, että miten tämä valastu tai,
niin,
monta, tai montako kameraa tai.
Niin, ja sitten miten tämä on kirjoitettu, ja sitten esimerkiksi myös semmoinen, niin kuin, että sitäkin pongailee, että toi ei ole muuta käsikirjoitettu läppä, että toi on selkeästi improttu vaan tuonne loppuun. Niin kuin, että mikä se paussi on siinä tavallaan, kun se teksti tulee jotenkin tiensä päähän, ja sitten sieltä tuleekin vielä yksi hauska heitto, niin sillä lailla, toi on varmaan improttu.
Mistä toi oivallus tulee? Mistä sä tajuat, että toi oli nyt improttu?
Se on vaan joku semmoinen rytmi, jota oppii ehkä katsomaan. Niin kuin tulee semmoinen, että ei sitä tietenkään aina huomaa, mutta joskus siitä tulee hyvin vahva semmoinen, että nyt on annettu vaan kamera jatkaa pyörimistä ja sitten ollaan niin kuin heitetty vähän jotain lisäläppää sinne.
Tuleeko tuosta koskaan semmoinen, että hitto, tämä ohjaajan kanssa mä haluaisin tehdä hommia, koska tämän näköjään antaa tehdä näin?
Joo, siis sehän olisi muutenkin ylipäätään tosi siistiä. Kuvausaikataulut on vaan monesti, siitähän se on kyse tavallaan, että kuinka paljon aikaa on kuvata asioita, että kuinka paljon aikaa siellä on niin kuin leikkiä kaikella tommosella. Niin sitähän tarvitaan, jos siellä halutaan improta, niin kyllä sitä kuvausaikataulua pitää olla myös vähän lisää, koska sitten niitä asioita voidaan hakea ja kokeilla, joka vie tietenkin paljon enemmän aikaa kuin se, että tässä on tämä valmis käsikirjoitus, kaikki opettelee tämän ja se on just tämä ja sitten tämä tehdään. Niin on sitä nopeampi tuottaa kuin sitten taas, että sitä improtaan, mutta nehän on niin kuin ihan hauskimpia juttuja katsoa vaikka jostain netistä, varsinkin jos on nähnyt sen tavallaan sen lopputuloksen tai sen valmiin leffan, niin Will Ferrell ja Adam McKay elokuvat, kaikki nämä Uutisankkuri ja Daladega Nights ja periaatteessa kaikki nuo Will Ferrell leffat, niin sitten niistä löytyy semmoisia kuin Linorama, eli niin kuin repla tuota potpureita, jossa on niin kuin tavallaan näytetään jostain yhdestä tai muutamasta kohtauksesta kaikki ne versiot, mitä siitä on kuvattu, kun ne koittaa improta parempia vitsejä sinne. Niin kuin, että totta kai niillä on ollut se käsikirjoitus, ne on tehnyt sen, mutta sitten sen jälkeen on otettu vielä muutama otto, että no niin, ja kokeilkaa jotain eri juttuja, ja kuuluu välillä, kun ohjaaja huutaa kameran toiselta puolelta, että sano näin, ja sitten se näyttelijä yrittää sanoa sitä, ja repeää tyystin. Et siinä tulee joskus herkullisia juttuja, koska sitten siinä pitää olla vähän enemmän varpaillaan ja herkillä, ehkä myös, kun se ei ole mitään opeteltua, vaan se pitää sitten siinä hetkessä tuottaa jotenkin, niin ne on joskus jopa hauskempia. Tai toivoa, että voiko olisi pokka pitänyt, niin toi olisi se vitsi, joka on siinä niin kuin julkaistussa elokuvaversiossa, koska toi on parempi.
Mikä kaikki opettaa? Inspiraatio, inspiroituminen. Sä luet vaikka sitten novelleja oivallat siitä, kuinka paljon niin kuin itse työ opettaa? Niin kuin kukin esimerkiksi eri elokuva, missä olet ollut mukana, tai Putous, tai...
Siis valtavasti opettaa. Sehän on, siis työhän opettaa eniten. Ja siis sekä työ että muiden katsominen niin kuin myös opettaa tosi paljon, että siihen tavallaan, kyllä siihen niin kuin teatterikorkeakoulussa myös oppi siihen niin kuin tavallaan toisten työn katsomiseen. Sehän on tosi arvokasta, että miten toinen näyttelijä vaikka, ja en tarkoita sitä niin kuin just sen jonkun lopputuloksen katsomista, esityksen katsomista tai jotain, vaan siis sehän on tosi mielenkiintoista myös katsoa, miten joku ihminen harjoittelee, että mitä ratkaisuja se tekee, miksi se päätyy tuohon noin. Mä en olisi ikinä varmaan tehnyt noin, tai niin kuin keksinyt tehdä nimenomaan noin. Että onpa jännä, onpa hienoa, että se on tehnyt jotain, jo, niin kuin tuommoisen ratkaisun. Ja improvisaatiossa on niin kuin myös, meillä on just menossa Stella Polariksessa nyt kova treenivaihe tavallaan päällä, että me pidetään tämmöisiä masterclass-kursseja. Eli koulutamme toinen toisiamme, että joku on aina sen niin kuin yhden treenin vastaavana ja päättää, mitä siellä treenataan, niin se on ihan niin kuin huikeeta katsoa niitä tyyppejä, miten ne improaa siellä ja minkälaisia ratkaisuja ne keksii. Ja kun se tapahtuu niin kuin siinä paikassa ja siinä hetkessä, niin kyllä siinähän oppii ihan hirvittävän isoja määriä tavallaan. Ja sitten itselle niin kuin Putous oli taas mulle semmoinen niin kuin käsikirjoituskoulu, että mä oon ollut hirveästi ennen sitä käsikirjoittanut mitään. Niin kuin totta kai jotain sketsejä tai jotain niin kuin komediasarjan suunnitelmia tai jotain semmoista niin kuin pientä. Mutta koska ei ollut tietoa tavallaan, että mihin niitä laittaa tai tulisiko nämä koskaan toteutumaan, niin niitä ei ole välttämättä niin kuin työstetty niin koolla pieteetillä. Mutta sitten Putous oli tosi hieno käsikirjoituskoulu itselle, koska näyttelijät siis käsikirjoittaa itse ne hahmot. Niin sitten se, että niin kuin sanoin, että tykkään itse aika mustasta huumorista ja groteskista huumorista ja taas absurdista huumorista. Ja sit tavallaan kun tehdään tuommoista mainstream-ohjelmaa, joka on koko perheen ohjelma, niin sitten se on hieno haaste ja niin kuin oli hieno koulu tavallaan, että miten... Ja tässä tullaan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että kun ei kompromisseja ei haluaisi tehdä, vaan haluaa löytää sen, että se ratkaisu on tavallaan tyydyttävä myös itselle tekijänä, niin sitten se, että miten mä tuon tätä mun outoa tai mustaa huumoria tähän maailmaan, jonka pitää kuitenkin olla, että on Suomen, silloin jo niin kuin, kun tuli 8-kaudella mukaan, niin se oli niin kuin Suomen suosituin viihdeohjelma silloin, että mä pääsen tekemään tämmöistä, valtavan hienoa, mutta että miten mä kirjoitan näitä mun hahmoja, että voi tuoda sitä niin kuin jotain outoa kulmaa sinne vähän, tai miten mä kommunikoin näitä niin kuin tummempia sävyjä tässä sketsihahmossa sillä, että se on kuitenkin soveliasta ja sopii siihen koko perheen ohjelmaan, jota katsoo aikuisten lisäksi myös lapset, ja tosi paljon katsoo lapset. Lasten ei tarvitse ymmärtää kaikkia vitsejä. Aikuiset ymmärtää sitten ne, mutta ne pitää olla myös semmoisia, että ne ei loukkaa lapsia tai semmoista. Sitä pitää harkita. Toisaalta myös eihän semmoista termiä ollut olemassakaan kuin koko perheohjelma silloin, kun itse on katsonut jotain lapsena. Että ei sitä pidä myöskään niin kuin liikaa varoa mun mielestä, että mitä sinne laittaa. Kyllähän nyt joku niin kuin itse on tämmöistä kummelivintiöt sukupolvea, niin on siellä ihan räävittömiä juttuja niissä sketseissä. Ei niitä vaan lapsena tajunnut. Lapsena siitä nauru niin kuin eri asioille tavallaan siinä, että noin on hauskoja, kun noin sedät on pukeutunut tollaan ja sillä on hassu ääni. Ja sitten niin kuin ymmärsi vitseistä sillä 50% korkeintaan. Mutta sitten siellä oli, niin kuin aikuisena katsoi niitä uudestaan, niin sillä että niin just siinä on ollut tommonen kaksimielisyys, en mä ottanut, mitä toi tarkoittaa lapsena. Mutta ei siitä mitään vaarallista kautta tapahtunut myöskään.
Niin, kun se on vähän ollut sellaista, kun niin kuin tänä päivänä ranskalaista räppiä kuuntelisit. Mm. hyvin svengaa, mutta tota, se, että mitä sanovat, niin mä sitä
niin.
Niin, tarkkaan tiedän, mutta tykkään siitä huolimatta. Mm.
Tota, no, niin, mähän puhun sujuvasti ranskaa. Niin.
Wow.
en lainkaan.
Tota, hetken puntaroi, uskonko vai onko vaan tuuletako messissä ja valitsin jälkimmäisen.
Se olisikin hyvä väittämä. Jos väittää. Mun mielestä sekin olisi niin tosi huvittavaa, että mä vaan väittäisin jossain, että mä puhun sujuvasti ranskaa ja sitten jäisin odottelemaan, että milloin se tulee mua vastaan.
Ja minkälaisessa tilanteessa?
Niin, se olisi ehkä vähän enemmän semmoista, mitä Andy Kaufman on tehnyt aikoinaan. Hänellä oli paljon tämmöistä niin kuin omasta elämästään teki tämmöistä performanssitaidetta.
Joo, mutta toihan olisi hyvä veto just tuota julistautuu ihan äärimmäisen hyväksi niin kuin lähes natiiviksi ranskan kielessä.
Niin, kyllä.
Ja sit, tota, no, niin
tai siis wii.
Wii. Sitten vaan pitäisi härkäpäistä kiinni siitä.
Niin.
Tota, vaikka tulee se tilanne, että varmaan jäät kiinni.
Sehän teki just niin se yksi nainen, joka onkin europarlamentaarikoksi joskus. Joskus taannoin se haastattelu on ihan klassikkokamaa, että hän ilmoitti olevansa täysin sujuva Ranskassa. Voi voi. Joo. Ei, mutta joo, tolla mun mielikato välillä toimii. Toi on ehkä sitä ydintä.
Kyllä mä tossa niinku se komiikan saa kiinni, kun vielä sille taso vielä, että rupeat väittää. Niin, no mäkin tiedän semmoisen yhden hahmon, joka tota, siis suomalainen ihminen, joka tota, oli sitten mieltä, että Eros Ramazzotti ei osaa Italiaa. Että tota, no niin.
Aika hieno salaliittoteoria.
Oh, no. Tota, en tiedä, oliko se salaliitto, se oli aika julkinen liitto, että hän vaan tietää paremmin.
Ne.
Ei kun se oli yhdestä kappaleesta, tota, kun tuo ranskan kielen nimi oikeasti tekee italian kielen, niin se ehkä Eros nyt itse tietää,
niin.
Jos hän äidinkielellä laulaa.
Joo.
Mutta ei tiennyt.
Ei tiennyt. Toi voisi olla just esimerkiksi, niin tuota, toi voisi olla just sen B.J. Novakin, niin tuota, novellin nimi voisi olla. Eros Ramazzotti ei osaa italiaa. Se olisi niin kuin hänen tyyppisensä otsikko.
Mun pitää tutustuttaa teidät toisin tämän,
joo.
Tota, tämän tuttavani kanssa. Hei, pakko kysyä tuosta, kun sanoit, että toi Putous oli niin, kuin niin hyvä käsikirjoituskoulu, ja just se, että kun on niin kuin mustaa huumoria, jota ja ei halua tehdä kompromisseja. Mm. Minkälaisen väylä sä löysit? Minkä viisasten kiveä sä keksit, että miten tämä yhtälö saadaan toimimaan?
No kyllä se ehkä parhaiten onnistui siis kaiken kaikkiaan. No, siellä on parissa hahmossa näkyy enemmän ja toisissa ehkä vähän vähemmän. Tai niissä näkyy niin kuin eri elementtejä. Jos ajatellaan ihan ensimmäistä hahmoa, niin Stökistä, niin hänhän on kyllä ulkomuodolta ja ulkonäöltään hyvinkin groteski ja niin kuin ruman näköinen hahmo. Se on ihan tämmöinen hatunnosto just tälle League of Gentlemen-sarjalle. Että se on niin kuin se habitus ja se miten ruma ja irvokkaan näköinen se tyyppi on, niin se tuli tosi paljon niin kuin siltä puolelta tavallaan. Ja sitten niin kuin loistavat maskiosaston ja puvustuksen tyypit tietenkin niin kuin toi siihen sitten omat elementtinsä mukanaan. Mutta kyllä se taikapasi on se, jossa se niin kuin pääsi viemään sitä aika pitkälle, että taikapasi on inspiroitunut tosi paljon itse asiassa niin kuin, yhden mun hyvän ystävän burnoutista. Joka kuulostaa aivan hirvittävältä sanoa, mutta siis se on tavallaan myös siitä, miten me käsiteltiin sitä asiaa, joka on niin kuin loppuun palaaminen voi olla aika raskas ja synkkäkin paikka, mutta siinä on paljon myös sitä niin kuin semmoista huumoria, millä me käsiteltiin sitä niin kuin siinä toipumisvaiheessa, että miten me puhuttiin siitä burnoutista, niin sitten tavallaan sitä maailmaa tuli aika paljon sinne, että hän on vaan niin kuin aivan veitsen terällä koko ajan se kaveri, niin sillä tavalla sitä jotain mustaa maailmaa sinne ehkä on tullut. En mä tiedä lukeeko sitä kukaan aikuinenkaan, niin että se on loppuun palannut laivataikuri, mutta se on niin kuin tavallaan se, mikä siellä sen haamun pohjalla on. Ja sitten sit, niin tuota, siinä mä onnistuin hyvin mielestäni.
Pakko muuten sanoa, toi Taikapasi on ihan hemmetin hyvä nimi.
Kiitos.
Se niinku...
Pasi on jotenkin iskevä.
Ja se niinku Taikapasi, se kuulostaa, niinku, toi on niin tavallaan sen B-luokan hahmo, että on pakko on rakastettava.
Kyllä.
Hei, kun tämä korona-aika poikkeuksellisesti pari vuotta, mitä tässä on ollut, kun tietyllä tavalla sun aika paljonkin sun homma on toisintaa olemassa olevia ihmisiä, niin mitä sä koet, kun tämä poikkeuksellinen aika on tuonut ihmisten esiin poikkeuksellisia piirteitä, onko ihmiset ollut niin poikkeuksellisia, että onko sun käsitys ihmisyydestä ja sitä kautta sun työ muuttunut?
No ei ehkä, en mä ole ainakaan vielä kokenut semmoista, mutta se voi olla kyllä jotain, mitä niinku aika näyttää tavallaan. Toihan on tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, että tai niinku, enkä mä tiedä, tuleeko se näkymään ihan nyt tässä lähiaikoina välttämättä niin paljon. Mielenkiintoista tulee olemaan se, että miten tätä aikaa käsitellään populaarikulttuurissa vaikka 10 vuoden päästä tai... Niin kuin, että on ollut kaksi, ja luoja tietää, että mikä tilanne silloin on, mutta siis niin kuin, että miten tätä aikaa katsotaan taaksepäin tavallaan. Sehän on tosi mielenkiintoista. Mut kyllähän tässä on tapahtunut kaikenlaista. Ehkä, tai jos katsoo vaikka nyt viimeisen parin vuoden ajalta niin jotain niin kuin SNL:n Saturday Night Livein sketsejä, niin kyllähän sitä siellä esimerkiksi ollaan kommentoitu tosi paljon ja rohkeasti myös jotain semmoista niin kuin yksin olemista ja sitä niin kuin neljän seinän sisälle jämähtämistä ja siitä sekoamista. Sillä lailla, että tilanne on kuitenkin vielä täysin päällä, niin sitä on niin kuin rohkeasti siellä kyllä kommentoitu. Muun muassa semmoisella musiikkivideolla kuin Loco, jossa tämä musiikkivideon päähenkilö menee vaan täysin sekaisin siitä sisällä olemisesta ja käy keskusteluja huonekasvien kanssa ja semmoista, ehkä se on jotain tavallaan, mihin ei välttämättä johonkin tuommoiseen just jonkunlaiseen mielen romahdukseen tai johonkin, niin niitä ei välttämättä niin paljon käsitellä sketseissä, mutta ehkä se on ollut jotenkin niin paljon isompi ilmiö nyt, että sitä on niin kuin, joka on tavallaan hirvittävä, että se on niin yleinen ja iso ilmiö, että sitä pystytään jopa kommentoida sketsissä. Koska on jengillä ollut myös tosi huono olo tässä niin kuin tämän pandemian aikana ja niin kuin karanteenin aikana. Mut huumori on myös tosi hyvä tapa käsitellä vaikeita aiheita.
Venttiili. Mustan huumorin ystävänä, ehkä mä kysyn näin, että kun sä kuolet, ja peijäisiin sattuu semmoinen hahmo, joka ei ihan tarkkaa tiedä, niin kuin mitä sä oot tehnyt, ja kysyi, että miksi sä olit hommassasi hyvä, tai miksi tämä Mikko oli niin arvostettu, niin mitä sä toivot, että hän vastata?
No ensinnäkin itselle herää ensimmäisenä kysymys, että oliko niin arvostettu, ja miksi kukaan kysyisi sitä.
Tullut kuokkimaan.
Joo. En mä tiedä. Toivottavasti niillä on jotain hyvää sanottavaa.
Mitä se voisi olla? Jos nyt lähtisi henkiä.
Pohjalainen nöyryys iskee. En minä ole mistään kotoisin. Kyllähän sitä niin kuin toivoo tietenkin näin ammatillisesti, että tulee muistettuna niin kuin hyvänä esiintyjänä. Tämä on myös hieno tämmöinen välitilinpäätös. Mullahan on syntymäpäivä tänään muuten.
Onneksi ollut.
Niin tämä on hyvä kelaa.
Sen takia tämä rommin tähän pöytään nostikin.
Niin, Niin, että kyllähän sitä nyt varmaan toivoo, että tulee niinku muistetuksi hyvänä esiintyjänä, mutta vielä enemmän sitä toivoo, että tulisi niinku muistettu ihan hyvänä jätkänä ylipäätään. Mutta se, semmoinen riittäisi varmaan. Jos sen kummempaa. Jos niin onnistuu elämä, niin se on ihan hyvä, hyvä onnistunut elämä.
Tota, no niin, mitä sä veikkaat, että jos kaksi kollegaa keskustelisi samassa tilaisuudessa siis?
Mm.
Et, tota, no niin, sen se Mikko kyllä osasi, siinä se oli kyllä niinku hemmetin hyvä. Niin mikä se olisi?
Kyllä mä uskon, että ne sanoisi, että se oli aika nopea. Sano mies, joka ei hitaammin voi saatana sanoa, että kyllä se oli aika nopea. Paljon hitaammin, tuota hitaammin. Se, voiko sä vielä postissa vähän hidastaa tuota?
Perusteltu toive.
Mä taivon, että ne sanoo, että se oli aika nopea. Mutta näin varovainen sitä pitää olla, kun itse alkaa kehumaan. Joo, mutta ehkä näin niin voisi sanoa. Sen mä oon joskus itsekin kuullut, niin sen mä tohdin niin kuin sanoa. Kun se on tullut jonkun muun suusta.
Mahtava pohjalaisuus. Siis itse ajattelen näin, mutta kunhan nyt puhuvat tuolla.
Kunhan nyt.
Haukkuvat selän takana nopeaksi. Niin.
Paskaksi sanovat kuitenkin kaikki.
Kunhan rakkaudella sanovat, niin se riittää.
Niin.
Mikko Penttilä, valtavasti kiitoksia, kun tulit Cafe Lanzarotten vieraaksi.
Kiitos, oli tosi nastaa olla. Sä et saanut puhua juuri ollenkaan, mutta ei se. Semmoista se elämä on joskus. Joo,
mä sain hörppi kahvia. Mutta sen verran hepisin kuitenkin, että mä ehtinyt suklaalehtiä syömään.
Se johtuu siitä, että sulla oli niin hyviä kysymyksiä, että tuli näin laveita vastauksia.
Ah, mahtavaa. Kiitos paljon.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.